Este un copil. De obicei, el unește primele două litere și începe să spună ta, 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 ta și noi ne crește inima că a spus tata. Doar dacă ne-ar povesti un copil ceea ce a spus atunci, am putea cunoaște adevărul. Înainte de a vă provoca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să spun un bun venit tuturor celor care ați găsit de bine să ne bucurăm astăzi împreună. Și de ce nu un bun venit mai puternic uneia din cele mai mici membre ale bisericii care poartă numele soției celui de-al treilea patriarh, nu? Rebecca, bine ai venit și îți mulțumim că i-ai adus și pe părinți odată cu venirea ta, unii de departe, alții de mai aproape. Fiți binecuvântați în biserica noastră astăzi și haideți să ne pregătim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt din Vechiul Testament, din cartea Deuteronom, capitolul 6, de unde vom asculta primele 9 versete, pagina 198 pentru cei care vor să urmărească și, așa cum obișnuim, haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zile vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă, dar, Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit, să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit în țara în care curge lapte și mere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște frântare între ochi. Să le scrii pe ușoare casei tale și pe porțile tale. Amin. Mulțumesc, luați loc. Aș vrea să vă provoc la o imaginație. Să ne imaginăm că acum și aici, în biserica noastră, ar fi o mormântare. Aici, în față, ar fi un sicriu și în sicriu un defunct, bineînțeles. Pot fi eu, poate fi oricare dintre noi. Probabil că păstorul va încerca să spună lucruri bune, să caute, că așa e la noi, despre cei plecați, încercăm să vorbim numai de bine. Probabil că fiecare în bancă vor comenta, va comenta până va începe programul, poate va sta liniștiți, la urmă va trece pe lângă familie, va trece pe lângă sicriu și apoi ei se duc. Și la urmă de tot, rămâne familia. Ce credeți că discută familia? Eu nu cred că atunci ei vor încerca să împartă Volvo pe care l-a avut poate cel care a plecat sau casa. Eu nu cred că este așa interesant să vadă ce pot moșteni din punct de vedere fizic. Ci personal eu cred că familia, copiii noștri care cresc, și copiii noștri cresc așa de repede, vreau să vă spun, cineva spunea, îți dai seama cât de mult au crescut copiii noștri când nu mai vor să spună de unde au venit și nu mai vor să spună unde pleacă. Și mai ales dacă au și cheile de la mașină în mână. E bine, în momentele acestea, aș vrea să te întreb, ce vor spune copiii tăi după tine? Ce lasă părinții după ei? Ce lăsăm noi după noi copiilor noștri? Vreau să vă spun că nu vă vorbesc astăzi ca un expert, ca un specialist în domeniul acesta, deși am vorbit de multe ori despre subiectul acesta, dar Vă vorbesc ca un om care am încercat să-mi pun întrebări în viață și care am încercat să capăt răspunsuri la ele și am început să-mi pun întrebări dintr-o vreme când nu găseam oameni competenți să răspundă la asemenea întrebări fundamentale și când nici măcar în ceea ce privește publicațiile traduse nu era aproape nimic. Îmi amintesc de vremea până la Revoluție când găseai 3 cărți, o carte pe care n-am înțeles-o la vremea aceea, am iubit o fată, o altă carte care era trasă la Xerox și am tras la Xerox în întreprindere cu tot pericolul care apărea multe cărți, m-am căsătorit cu tine și mai curat ca diamantul. Cine își amintește de mai curat ca diamantul, o carte de căpătâi pentru vremea aceea. Îmi pare rău că nu se reeditează și nu știu dacă s-a reeditat câți dintre noi sau dintre tineri mai ales, ar lua-o în seamă. Privind în urmă, îmi dau seama că am făcut multe lucruri greșite. Dacă s-ar putea întoarce viața înapoi, nu? Visul acesta neîmplinit. Probabil că multe dintre ele le-aș schimba și poate eu aș fi altfel, poate familia ar fi altfel și poate copiii ar fi altfel. Am vrea în ziua aceasta să ne uităm la textul acesta și să descoperim în el 4 principii. 4 principii care ar trebui să guverneze viața noastră și pe care le găsim în textul acesta pe care noi l-am citit, text de altfel foarte cunoscut și eu l-am folosit în biserică cel puțin de 4-5 ori. Primul principiu din cele 4 este principiul priorității. Principiul acesta îl descoperim în capitolul 5, îl citesc acum, versetul acesta, pentru că nu l-am citit, un verset care spune așa: o, de-a rămâne ei cu aceeași inimă, ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Ca să lasă o moștenire copiilor, o moștenire bună, trebuie să am prioritățile vieții foarte bine stabilite. Moise spune, dacă totdeauna, cred că este proverbial sau sabotaj, încă nu știu cum să numesc lucrul acesta, nu este prima dată. Și eu sunt un om care am nevoie de 2 mâini, știți că eu vorbesc și cu mâinile foarte mult, dar haideți să încercăm. Nu mai repet, cred că m-ați auzit. Dacă ar păzi toate poruncile mele, de ce? Ca să fie fericiți, pe vecie. Cine să fie fericiți? Ei, părinții, copiilor și ceea ce este interesant, copiii copiilor lor. Nu vi se pare extraordinar? Fericirea, mulțumirea aceasta sufletească, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ține de material, de cât ai, de ce ai, de conturi, ci ține de relația ta cu Dumnezeu în mod direct. Dacă vrei să fii fericit, aici și acum, fericirea începe de aici. Și dacă vrei să lași ca moștenire copiilor tăi, în continuare, fericirea și copiilor copiilor tăi, este să ai ca prioritatea vieții tale. Să ai ca prioritatea vieții tale ascultarea ta de Dumnezeu. Se spune că cea mai mare mărturie ce poți să o ai este ca oamenii care te cunosc cel mai bine să te respecte cel mai mult. De multe ori recunoaștem că sunt probleme în familie. Sunt probleme în momentul când soția nu-și respectă soțul sau invers și uneori ne întrebăm de ce? Poate pentru că îl cunoaște cel mai bine și știe lucruri pe care noi cei din jur, oricât de apropiați am fi, probabil că nu le vom ști niciodată. Există întotdeauna o diferență și este o diferență mare între reputație și caracter. Reputația poți să ți-o clădești, poți să lucrezi la ea, poți să te dai cel mai sfânt, poți să te dai cel mai bun din toată biserica, poți să te dai cel mai deosebit, cel mai aparte din contextul, din grupul în care ești. Dar vreau să-l spun că după Dumnezeu, cel care ne cunoaște cel mai bine sunt soțiile noastre și copiii noștri. Aș vrea ca acest verset să fie fundamental pentru toate familiile bisericii noastre și să fie adevărat. Ai putea să te întreb, care sunt prioritățile vieții tale? Dintre prioritățile vieții tale, care este cea mai mare? Vedeți, când vorbim de priorități, vorbim de priorități pe termen scurt, unde îmi fac concediu, ce fac. Vorbim de priorități pe termen lung, luăm un credit în bancă, că vrem să ne facem o casă, vrem o mașină, începem o școală care durează 2, 3 sau 4 ani sau 5 ani, cum a serat, nu? Vorbim de priorități pe termen foarte lung. Noi avem scopuri, dar dacă am vrea să ne gândim un pic la prioritățile noastre și discutăm de priorități pentru copii, nu? Am putea spune, aș vrea ca al meu copil să fie medic. E frumos, nu? Amintesc că în Botoșani, cred că la ora actuală, dintr-un oraș, nu știu, 100.000, 120.000 de locuitori, dar nu asta contează. Din, să zic, câteva mii de creștini pentecostali, cred că la ora actuală sunt 30-40 de medici. M-am născut prea devreme, trebuia să mă nasc când ăștia sunt medici, că vă dați seama cât de bine slujit aș fi. E bine, nu-i rău, dar poate copilul nu are inclinația asta, poate nu are darul acesta. Vreau să fie un bun profesionist și spun, zice, frate, eu mă rog pentru lucrul acesta, mă rog în fiecare zi pentru copilul meu și eu cred că noi ca părinți ne rugăm în fiecare zi. Problema este, pentru ce te rogi? Vreau ca al meu copil să fie sănătos și toți ne rugăm. Nu-i rău, dar nu-i de ajuns. Vreau ca al meu copil să fie învețe foarte bine la școală. Nu-i rău, dar nu-i de ajuns. Vreau ca copiii mei să fie foarte buni profesioniști într-o vreme când și eu susțin, încearcă să fii cel mai bun în domeniul în care te specializezi, că ai șanse în vremea de asta, de astăzi. Nu-i rău, dar nu-i de ajuns. Vreau ca ai mei copii să aibă binecuvântare materială, vreau o reușită, să eu obțină acte în străinătate. Nu-i rău. Dar astea sunt motive prioritare pentru tine? Lumea din jur, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, are asemenea priorități, asemenea motive. Și am cunoscut destul de oameni care merg la o biserică, se închină, pun un acatist, dacă m-am exprimat bine acolo, plătesc pentru o motivație. Vreau să vă spun că pentru copiii lui Dumnezeu, motivația cea mai importantă este ca copilul tău să-L cunoască pe Dumnezeu și să rămână aproape de Dumnezeu. Asta este prima prioritate, nu sărele celelalte. Ca părinți, este normal să ne rugăm lucrul acesta, dar prima prioritate, să-ți cunoști prioritățile vieții, este să-L aduci pe copil înaintea lui Dumnezeu, având motivații prin faptul că ești un copil al lui Dumnezeu. Dincolo de celelalte motivații, prima prioritate, și de aceea Dumnezeu spune, prima prioritate este să-L cinstești, să-L slujești, să-L asculți pe Dumnezeu. Rețeta fericirii. Asiguri fericirea neamului tău, a copiilor tăi, a copiilor copiilor tăi. Este lucru foarte important lucrul acesta. Ajută-L pe copii să cunoască prioritatea importantă a vieții. Ajută-L să fie un bun slujitor. Lucrează la inima copilului tău. Întotdeauna prioritățile noastre să înceapă și să fie conform cu planul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea principiu, și este principiul cel mai important, este principiul aplicației sau a ascultării, a practicii. Este principiul cel mai important în viața noastră de creștini și în procesul acesta de a forma copiii noștri pentru viață în continuare. Strâns legat este strâns legat de principiul priorității. Ce practicăm în viața noastră? Ce spune trăirea noastră despre prioritățile noastre? S-ar putea să am priorități bune, să fie scrise bine, să fie concepute bine, să le afișez undeva pe frigider ca să le văd întotdeauna, să le pun într-o ramă, undeva pe biroul meu, într-un mod foarte vizual. S-ar putea ca principiile să fie extraordinar de bune. Cum și predicile noastre s-ar putea să fie extraordinar de bune. Problema pe care se pune, trăim noi, practicăm principiile acestea, fac parte principiile acestea din viața noastră, să iei principiile de acolo de unde le-ai scris, le-ai conceput, le-ai scris, să le introduci în viața ta, să le trăiești. Este extraordinar de important, este fundamental pentru viața noastră de creștini. Versetul, capitolul 6, versetul 1 la 3. Iată poruncile pe care trebuie să le împlinești. Iată poruncile pe care trebuie să le împlinești. Să le cunoști în primul rând și în al doilea rând trebuie să le împlinești. Legea trebuie în toate zilele vieții tale să le împlinești. Tu, fiul tău și fiul fiului tău. Legea trebuie primită și aplicată în mod personal. Copiii nu pot învăța și nu pot pune în aplicație doar ceea ce văd ei pe hârtie. Cel mai ușor, și noi știm că foarte multe lucruri le-am învățat de la părinții noștri. Foarte multe lucruri. De multe ori nu suntem conștienți. Am învățat lucruri bune, dar să recunoaștem. Am învățat și lucruri rele. Ce era interesant, dacă într-o vreme a maturității noastre am descoperit la părinți, mai sunt cazuri, lucruri rele, și am spus că în viața noastră niciodată nu voi face lucrul acesta. Știți ce s-a întâmplat? M-am trezit că am făcut exact lucrul acesta. Știți de ce? Puterea practicii este mai mare. Am învățat la părinții lor văzând aplicația, practica, inconștient a intrat lucrul acesta în mine. De ce este extraordinar de important, să învățăm, să aplicăm. Domnul Iisus Hristos a știut lucrul acesta și de aceea El în predica sa concretizează poruncile din Vechiul Testament, poruncile date, nu cele 10 porunci, plus 613 porunci pe care le-au adăugat învățătorii poporului Israel după aceea. Și El spune așa, toată legea, toate poruncile se concretizează într-un singur verset. Extraordinar. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu întâmplător. Și îmi place așa de mult ceea ce Augustin spunea cândva în secolul 5. Iubește-L pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Condiția, iubește-L pe Dumnezeu. Vedeți, întotdeauna când ne uităm la poruncile lui Dumnezeu, noi trebuie să vedem dragostea din spatele poruncii lui Dumnezeu. De obicei, copiii nu înțeleg întotdeauna dragostea noastră cu care însoțim de multe ori niște lucruri care lor nu le plac. Ei ar dori să facă multe lucruri, nu? Haideți să ne imaginăm de la vârsta cel mai mică. Nu sunteți conștienți că un copil este atras de un foc, de o plită, că vrea să ducă, să pună mâna? Toți copiii sunt conștienți să se joace cu chibritele, să bage degetele în priză, încercăm să izolăm, să asta. Nu că nu iubim. Faptul că iubim noi pe copii, încercăm să le poruncim, să evităm lucrul acesta. Vedeți, trebuie întotdeauna să vedem în spatele legii dragostea. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Numai dacă mă iubiți. Spune, veți păzi. Nu veți încerca să păziți. Dacă iubești, poți să păzești poruncile lui Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu poți să păzești poruncile lui Dumnezeu. Dacă nu este dragoste, nu poți să iubești. Dar unii vor spune, eu nu cunosc dragostea. Dacă nu cunosc dragostea din spatele legii, nu pot să aplic porunca aceasta în viața mea. Mi-amintesc de, am citit de o femeie de 78 de ani din Rotterdam, care a fumat 50 de ani. 50 de ani a fumat, oricât au încercat cei din jur și medici să-i spună nu este bine, e nociv, îți afectează sănătatea, la vârsta asta și fața ți s-a schimbat și ridul, n-a reușit să se lase 50 de ani de fumat, până la vârsta de 78 de ani. La 78 de ani s-a lăsat. Cum s-a lăsat? A întâlnit un bărbat de 79 de ani. Și bărbatul a cerut-o în căsătorie, dar i-a pus o condiție. Te iau în căsătorie dacă te lași de fumat. Și povestea femeia aceea, a dat și interviu, a fost dat și în presă. Ce n-a putut să facă logica din mine, știam că e rău, a făcut dragostea. A făcut dragostea. Ce nu poți face tu? Tu normal, firescul din tine, ce nu poți face tu? Face dragostea. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu vei putea niciodată să păzești poruncile lui Dumnezeu. S-ar putea, unii spun, eu nu simt dragostea aceasta față de Domnul. Noi credem că dragostea este un sentiment, dar dragostea este mai mult decât un sentiment. Aș vrea să te întreb, poți porunci cuiva să iubească? Poți să spui, luând doi oameni, știi? Ar fi interesant dacă s-ar putea doi care merg la divorț și să-i aduci acolo în sală și să spui, îți poruncesc să o iubești și îți poruncesc să rezolvi toate problemele. Poți să faci lucrul ăsta? Nu poți să faci lucrul ăsta. Dar știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Vă dau o poruncă nouă. Care-i porunca? Să vă iubiți. Dragostea este o atitudine, este o alegere a noastră. Vedeți, este mai mult decât dragoste să împlinești poruncile. Este mai mult decât dragoste. Atunci când iei decizia aceasta, atunci când îți impui atitudinea aceasta, este o problemă de voință personală. Dați-mi voie să vă spun. Dragostea întotdeauna va veni pe urmă. Dragostea întotdeauna va veni pe urmă. Să nu uităm principiul acesta care este atât de important, atât de important, principiul aplicației. Este foarte important a practica cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea principiu din textul acesta este principiul perseverenței. Îl găsim în versetele 7 și 9, versete care spun așa. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să fie ca niște frântare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Noi avem impresia că legea lui Dumnezeu așa merge normal în copiii noștri. Așa, noi nu trebuie să facem nimic. Copiii de creștini devin creștini automat, cuvântul lui Dumnezeu intră în ei așa cum mama prin lapte îi dă vitamină și viață copilului care este hrănit cu laptele mamei, noi așa credem. Dar vine Moise, omul acesta lui Dumnezeu, cu 3500 de ani înainte de vremea aceasta și ne spune foarte interesant, stai un pic, nu merge așa. Nu merge așa, copilul trebuie să te ocupi de el, să te preocupi dacă vrei, trebuie să fii insistent, trebuie să fii perseverent. Este extraordinar de interesant, nu? Să întipărești. Explicam cândva ce înseamnă să întipărești, nu? Iei o masă, hai să luăm un exemplu de gips, nu? Care îl pui cu apă, la început îl poți mesteca, așezi o suprafață, și îți pui mâna acolo. Dacă iei imediat mâna, nu va rămâne urma mâine. Dar ții mâna. Știți cât ții mâna? Până s-a întărit. Mergi la dentist și îți face un mulaj pentru o lucrare. și îți bag așa un bolovan în gură dintr-un material și simți că te încălzește și tot mai cazi, gura-ți cască, că nu mai cazi de atunci și înțeapă, zice, nu mai stați așa. Și când o scoate, este rigid. Vedeți? Asta înseamnă să întipărești în mintea copiilor. Copiii noștri nu devin automat sfinți. Există o luptă pe care trebuie să o ducem, să perseverăm. Și de aceea, de multe ori obosim. De multe ori nu suntem destul de perseverenți, nu insistăm destul în modul nostru de a transmite copiilor cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ce mesaj puternic este în versetul acesta, să întipărești cuvântul lui Dumnezeu. M-am uitat în Dex, dicționarul explicativ, despre perseverență. Perseverența înseamnă a rămâne ferm și constant la o idee, la un sentiment, la o atitudine. Atenție mare! Rămâne ferm. Dacă nu ești ferm, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este în tine, dacă nu este constant, dacă nu ai atitudine constantă, dă-mi voie să spun că nu poți să faci lucrul acesta, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Cum versetul înainte spune, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, este poruncă. Dar dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, dacă nu rămâi ferm, nu poți să faci. Și continuarea, a stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune, atenție, a stărui, asimilați stărui cu cuvântul stăruință pe care ne învață Domnul Hristos, nu? Prietenul care a venit la miezul nopții, a stărui cu răbdare, cu putere în ceva ce trebuie să facem. Când noi vrem să transmitem copiilor rețeta aceasta a fericirii, cuvântul lui Dumnezeu împlinit în ei, trebuie să muncim, să stăruim. Este, dacă vreți, munca vieții noastre. Și ar trebui să fie pentru noi cea mai mare prioritate, dincolo de profesia noastră, de specializarea noastră, absolut dincolo de tot. Cea mai mare prioritate a vieții ar trebui să fie aceasta. Și să ne uităm cât de frumos și practic este cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește a persevera. În primul rând, casa ta trebuie să fie prima sală de casă. Versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune să le întipărești în mintea copiilor și să vorbești de ele când vei fi acasă. Prima sală de clasă să fie casa ta. Astăzi am început un nou an aici la biserică, dar aș vrea să te gândești un pic. Nu poți compara două ore care copiii stau la biserică cu orele săptămânii pe care tu le stai cu copiii. Știi cât stai cu copiii într-o săptămână? Ore. 168 scadem cele de la biserică. 166. Puteți compara? Noi, într-adevăr, ne bucurăm că avem o biserică cu o școală duminicală care dă rezultate, dar dincolo de lucrul acesta, nu lăsați ca această școală duminicală să facă totul pentru copiii noștri. Nu va putea niciodată. Prima sală de clasă trebuie să fie acasă la tine și acasă la tine ai un avantaj teribil. Acum microbiștii mă vor înțelege. Joci la tine acasă. Joci pe terenul tău, nu în deplasare. Și când joci la tine acasă, ai avantaj, nu? Sunt regulile tale pe care tu le stabilești. E cel mai mare avantaj. Nu uitați, niciodată prima sală de clasă a copiilor trebuie să fie la noi acasă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm, lecția nu se termină niciodată. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și cât de frumos spune. Să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Oriunde ești, oriunde te duci. Legea, deci cuvântul lui Dumnezeu trebuie întotdeauna să-l întipărești. Niciodată munca aceasta nu are oprire. Niciodată nu trebuie să se termine lecția aceasta. Aș vrea să vă întreb pe cei care, cel puțin în vara aceasta, ați avut binecuvântarea să plecați într-un concediu. Sau, nu într-un concediu, undeva mai departe la rude, undeva la mare, poate unii și în străinătate. O întrebare sinceră. Nu vreau să ridicați mâna, că atunci aș vedea care n-au plecat deloc în concediu, nu? Biblia, ați luat-o cu voi? Să nu vorbiți de telefon, Biblie pe telefon. Nici măcar să nu vorbiți de Biblie pe tabletă. Cartea aceasta, ați luat-o cu voi? Când iei cartea aceasta și o pui pe noptieră, reprezintă ceva. Nu se termină niciodată lecția aceasta. Unii spun, zice, stai un pic, frate, dar eu abia aștept concediu. Vreau să nu mai văd bucătăria, vreau să nu mai văd serviciu, vreau să nu mai văd biserica, gata, m-am decuplat, nu mă mai interesează. Închid telefoanele, unii închid telefoanele când pleacă, nu mai vreau niciun contact. Vreau să spun ceva, poți să nu vrei orice, dar niciodată să nu spui, nu mai vreau să știu de Domnul. Am concediu, am liber, nu mai vreau să știu de Domnul. Nu există. Lecția și Domnul trebuie să te însoțească oriunde. Luați psalmii, sunt atât de frumos. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. O zi istorisește uneia despre alta. Cât de frumos spun. Când e timpul mai potrivit și când ai mai mult timp, să te ocupi de copii, bineînțeles, vorbesc de copii care mai merg cu noi. Că de cei care nu mai merg cu noi, gata, am pierdut posibilitatea aceasta, decât în timpul când, în tot timpul, să nu uiți că e dimineața, că e seara, că e la culcare, că e la sculare, lecția aceasta nu trebuie să se termine niciodată. Și mai ales, folosiți prilejurile. Știți că cu adolescenții, mai ales în vremea de astăzi. Cineva îmi vorbea de vremea asta modernă, a postmodernismului, nu? E mai greu de comunicat. De obicei, el comunică, da, nu, bine, ok. Folosiți prilejuri. Apropiați-vă de ei. Stați de vorbă cu ei. Apoi, un alt lucru care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, mărturia noastră trebuie să fie totdeauna vizibilă. Trebuie să vadă oamenii că eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Este vorba, în primul rând, da? Iertați-mă, mă întorc înapoi. Deci ultimul lucru din tema aceasta, penultimul lucru, este cartea trebuie să fie întotdeauna cu mine. Uitați ce spune versetul 8, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și ca niște fruntare între ochi. Vorbim într-un mod clar de tefilin. Te rog să pregătești imaginea și dicționarul despre tefilin spune așa. O becla evrei din două cutii pătrate din piele care conțin pasaje din scriptură scrise pe bucățele de pergament, purtate pe brațul stâng și pe cap. Au rămas în continuare și descoperim la farisei filacterii. Pe benzile acele erau scrise cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, acolo era Shema Israel. Ascultă Israel, Dumnezeu este unul singur. Cutia aceasta trebuia să fie pusă pe mâna stângă, așa cum vedeți, la 12 ani, când copilul de evreu era adus la templu, și aici deasupra capului. Spune în versetul pe care l-am citit, să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Vedeți acolo că este exact deasupra capului. Pe mână și undeva deasupra capului. Asta însemna că copiii lui Israel trebuia să știe în cine se încrede, trebuia ca această carte a legii să fie totdeauna cu el, oriunde va merge, trebuia să înțeleagă lucrul acesta, oricât de greu era lucrul acesta și oricât de mult avem de luptat. Cineva spunea, copiii sunt o mare mângâiere pentru bătrânețe, dar tot atât de adevărat este că ei te ajută să ajungi la bătrânețe mai repede decât te aștepți însuși tu. Cartea aceasta trebuie să fie întotdeauna cu mine, uitați exemplul acesta frumos, este un simbol, să fie pentru fiecare dintre noi și o realitate. Apoi, mărturia noastră să fie întotdeauna vizibilă. trebuie să vadă oamenii că sunt un copil al lui Dumnezeu. Este vorba de ceea ce evreii numeau mezuza. Mezuza, tot din dicționar, am luat, este un semn în care este înscris cuvântul lui Dumnezeu. Era înclinată în direcția cu care se, în care se deschide ușa, cu specificația în mintea copiilor că Dumnezeu și cuvântul său este cel care ne deschide toate ușile. Mi-amintesc că lucram la școală și aveam o colegă, o familie de evrei, și într-o zi, cu ocazie, soțul ei era medic, am fost la ea acasă și m-a surprins. Atunci, pe ușă, există ceva de plastic sau de piatră, depinde cum cumperi și ce cauți și la câți bani poți să ai, mai există și astăzi, care e pus pe semn la ușa acolo. E bine, semnul acesta, pentru cei care trec pe din afară, este un semn că acolo locuiește un copil al lui Dumnezeu. Pentru cel care iese din casă, este un semn care îi aduce aminte de Dumnezeu întotdeauna, de protecția lui Dumnezeu, de faptul că este al lui Dumnezeu. De obicei, evreii, când trec pe lângă semnul acesta, îl ating cu mâna întotdeauna și unii dintre ei și sărută. Un semn care dovedește într-adevăr că cel care este înăuntrul este un evreu. Parcă aș vrea să te întreb și prin mine te întreabă Dumnezeu, dacă vine cineva la noi acasă, dacă intră în casă cineva la noi, descoperă că acolo este un copil al lui Dumnezeu. Să presupun că n-ai parolă la computer, la laptop. Și mai sunt curioși de ăștia când sunt în casă și ei lăsați să-i servești cu o cafea și asta, dă un buton acolo și se deschide. Ce imagine apare? Ce părere el își face despre tine? Atenție! Mezuza aceasta era pentru cei care erau în afară. Să vadă cine este cel care locuiește acolo, să vadă cine este cel care stă în spatele mezuzei. Eu știu că în viața mea, și nu numai în viața mea, am biruit de multe ori. Am biruit pentru că Dumnezeu mi-a dat biruință și El mi-a ajutat, Duhul lui Dumnezeu. Dar atenție mare, de multe ori am biruit pentru că mărturia a fost depusă înainte. Și vreau să vă spun că în toate întreprinderile în care am lucrat, în prima zi, eu am spus că sunt creștin. De sus până jos. Și am spus că, ca și creștin, eu nu fumez și nu beau. Și a fost așa o mare binecuvântare, făceam parte la un moment dat dintr-o reprezentanță a întreprinderii, mă întâlneam cu oameni, nu numai eu, împreună cu conducerea, veneau ajuns de ministri, profesori universitari, stăteam la masă și când era pus, ne așezam undeva la restaurant și era ca la fiecare, câte un pahar, câte o scrumieră, câte un profesor, câte ajuns de ministru, lua paharul și încerca să ciocnească. N-apucam să deschid gura și directorul spunea, zice, lăsați-l, vă rog, el are o problemă, el nu bea, el nu asta. Ți-ai depus mărturia dinainte. Știu colegii tăi că ești pocăit și când știu colegii tăi că ești pocăit, când ești într-un context în care n-ar trebui să fii, știți ce se întâmplă? Se uită la tine și te întreabă, hei, pocăitule, ce faci aici? Hei, pocăitule, ce cauți cu paharul în mână? De ce? Mărturia. Care este mărturia noastră? Acum, când vorbim de mărturia noastră pentru cei din jur, este adevărat, dar eu vreau să te întreb, ce mărturie vei lăsa copiilor tăi? Ce mărturie vei lăsa copiilor tăi? Cineva spunea că dacă uneori ți se pare că ai falimentat în creșterea și educarea copiilor, nu trebuie să dezamăgești, nu-ți pierde speranța. Rămâi credincios și nu renunța cu niciun chip. Știi de ce? Deoarece și Părintele Ceresc nu a renunțat la tine când tu nu i-ai făcut pe plac, când ai eșuat, când ai falimentat, când l-ai dezamăgit. Trebuie să înțelegem că noi nu suntem părinți perfecți. Să înțelegem că nici părinții noștri n-au fost perfecți.
Dar să înțelegem că nici copiii noștri nu sunt perfecți. Și pentru că am vorbit de bunici, haideți să vă spun un adevăr. Știți de ce nepoții sunt legat atât de mult cu bunicii? Dacă e fratele Câmpianu, vreau să mă audă că el cu nepoții acum. Știți de ce? Pentru că au același inamic, părinții. De asta se înțeleg așa de bine cu bunicii. Și ultimul principiu este principiul posesiunii. Mă apropii de sfârșit. Se ridică o întrebare și vreau să vă spun că o spun cu durere. Sunt situații în care prioritatea noastră este Domnul în viața noastră de creștini. Practicăm legea lui Dumnezeu, suntem perseverenți, învățăm copiii noștri cu stăruință legea Domnului și totuși vedem în jurul nostru cum diavolul, satana, ne fură copiii. Copii din familii bune. Și prima reacție este că părinții sunt cei care au greșit. Nu neapărat, nu spun că nu sunt și părinți care greșesc, dar vreau să spun că nu neapărat. Ce se întâmplă? Care este de fapt adevărata problemă? Oameni buni care slujesc pe Dumnezeu, oameni implicați în lucrarea lui Dumnezeu, în mod deosebit, oameni care se străduiesc să ducă o viață curată și sunt recunoscuți ca niște oameni ce au o relație deosebită cu Dumnezeu. Ce se întâmplă? Poate că secretul, cheia, este în principiul acesta al posesiunii. Haideți să încercăm să explicăm. Dumnezeu i-a luat pe evrei din Egipt, din țara în care erau robi și trebuiau să ajungă în Canaan, în țara unde curgeau lapte și miere. Drumul acesta din Egipt până în țara Canaan trebuia să-l facă în aproximativ 3 săptămâni. Dar datorită neascultării și datorită cârtirii, evreii s-au plimbat prin pustiu, vă amintiți, în câți ani? Mai bine de o jumătate de viață. 40 de ani s-au plimbat. În Canaan, le spune Moise, se va întâmpla ceva. Acolo copiii voștri vor începe să aibă întrebări. Și haideți să vedem aici un verset, versetul 20. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățătura aceasta, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău: noi eram robi în Egipt, Dumnezeu a făcut minuni mari, ne-a scos de acolo, ne-a poruncit să împlinim toate legile, spicuim din versetele de după 20 înainte. Ei bine, când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățătura aceasta și legile acestea și poruncile acestea pe care ni le-a dat Domnul, spune copiilor tăi să le spuneți: am fost robi în Egipt, Domnul a făcut minuni și semne mari și ne-a scos de acolo. Și aș vrea să fac o paranteză. Copiii noștri trebuie să încurajăm să pună întrebări. Era un tată cu copilul afară și copilul a văzut o mașină din aia mai interesantă, nu normală, și a întrebat: tată, ce-i mașina aia? Și tata i-a spus simplu, puțin tați simpli și sinceri, a zis: sincer, nu știu ce înseamnă mașina. Și au mers mai departe și au văzut un bărbat care spărgea asfaltul cu un picamăr. Asta e foarte normal la noi în Târgoviște acum, știi? Și copilul a întrebat: tata, dar acolo ce-i? Și tata a spus: nu știu. I s-a părut copilului că a spus mai dur și a tăcut un pic și a spus, zice: tată, nu cumva te deranjează cu întrebările mele? Și tatăl a spus, zice: nu, nici de cum. Cum ar putea să învețe un copil dacă nu întreabă? Este foarte important ca să încurajăm copiii noștri să întrebe. Dar în același timp, este foarte important să știm să răspundem copiilor noștri. Să știm să răspundem despre credința care este în noi. Dacă noi nu știm să spunem, să știm să spunem de ce mergem la biserică, de ce credem în Biblie, de ce credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi nu spunem lucrul acesta, cum ar putea să învețe ei? Haideți să ne gândim la o ilustrație. Imaginați-vă că un copil de 14-15 ani, undeva în pustiu, ar sta de vorbă cu tatăl său. Și ar spune, zice: tată, m-am născut aici. Tot ce am văzut în viața mea până acum este numai pustiu. De 14-15 ani mănânc numai mană, dimineața, seara, la prânz, m-am scârbit de mana aceasta. N-am văzut niciun munte, n-am văzut ce frumos, aproape să nu mai cred, să nu mai cred că există ceva. Tată, ai vorbit de Egipt și ai spus că ești din Egipt. Oare nu crezi că ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt? Oare nu crezi? Veniți, vedeți, venim la biserică și dimineața și seara și marți și joi și oricât ne cheamă și mergem să răspundem cu biserica, să stăm la săptămâna medicală, să mergem prin par și dacă totdeauna lucrurile acestea sunt ca o povară pentru noi. Oh, iar la biserică, iar mă duc, iar mă critică că n-am fost, iar auzi la biserică acolo atâta de plictisitori. Dacă nu-L iubim pe Domnul, atenție, dacă nu-L iubim pe Domnul, dacă nu venim cu dragoste în locul acesta, s-ar putea ca într-o zi să fie cineva la microfon să nu vă placă. S-ar putea ca într-o zi să cânte cineva să nu vă placă. Spuneți-i prea tare, prea noi melodiile, prea vechi melodiile. S-ar putea orice s-ar întâmpla. Dar dincolo de toate acestea, aici este Dumnezeu. Și noi venim la întâlnire cu Dumnezeu. Dar copilul se uită atent. La felul cum gândim, la felul cum reacționăm și dacă el nu vede bucuria, dacă nu știm să-i spunem de ce venim la biserică, să înțeleagă ce este în spate a ceea ce vede el aici, s-ar putea ca într-o zi copilul să spună, zice, tată, de ce să ne mai chinuim în felul acesta? De ce să ne mai obosim în felul acesta? Nu crezi că ar fi mai bine să mergem în lume înapoi? Știți de ce? Evreii au ieșit din Egipt. Problema lor era că n-au intrat în Canaan. Problema noastră s-ar putea să ieșim din lumea aceasta, dar să nu fi intrat în împărăția lui Dumnezeu. Să umblăm bezmetic, așa cum au umblat evreii timp de 40 de ani, în pustiul acesta, nici în lume, am ieșit din Canaan, dar n-am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Nu ne-am maturizat. Hai să ne obișnuim cu ideea că țara Canaan, unii s-au obișnuit cu ideea că țara Canaan este cerul, că o să ajungem acolo, că atunci vom vedea împărăția lui Dumnezeu. Problema importantă este că împărăția cerului, Canaanul, este aici. Viața noastră cu Hristos este o viață, trebuie să fie o viață de bucurie, o viață în care noi nu ne târâm. Aici este biserica lui Dumnezeu și duminică și marți și în celelalte zile noi venim la biserica lui Dumnezeu. Problema este că noi acționăm ca și cum stăpânim această țară, stăpânim Canaanul, să se vadă în noi bucuria mântuirii, bucuria să se vadă inima noastră trăind pentru Dumnezeu. Întrebarea este, ce se vede pe fața noastră? Se vede asta în umblarea noastră de zi cu zi? Acționăm noi ca și cum într-adevăr avem credința aceasta că suntem în împărăția pe care ne-a promis-o Domnul Iisus Hristos? Cred că este vremea să pășim în Canaanul acesta, să ne ridicăm ca o armată, să fim niște părinți care dăm un exemplu pentru copiii noștri, să arătăm copiilor noștri că ne străduim să facem lucrul acesta și că trăim pentru Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat aplicat în viața noastră, cuvântul lui Dumnezeu are putere în viața noastră și valoare, că ne ocupăm de ceea ce a spus Dumnezeu, învățați-i pe copiii noștri. Trebuie să arătăm, să fim un exemplu copiilor noștri în toate domeniile vieții noastre. Aș vrea să te întreb, dacă tu vii la biserică o dată pe lună, de câte ori va veni copilul tău la biserică după trecerea ta? Probabil că de două ori pe an. Probabil că de două ori pe an. Mi-a plăcut ceea ce spunea cineva, slăbiciunile noastre, slăbiciunile părinților vor deveni viciile copiilor. De aceea va veni o zi când copilul meu va sta lângă sicriul meu. Și cea mai mare dorință pe care eu personal o am, când copiii vor sta lângă mine, este să nu spună că tata a fost un păstor bun sau mai puțin bun, un predicator bun sau mai puțin bun, ci să spună tata a fost un om care a practicat ceea ce a predicat, a trăit ceea ce a vorbit. Să spună vreau să-L slujesc și eu pe Dumnezeul acesta pe care l-a slujit tatăl meu. Pentru că ceea ce semănăm noi în copii, ceea ce semănăm noi în copii, s-ar putea să rodească mult mai târziu. Mă amintesc și n-am să uit niciodată cum la Timișoara, într-un program, cineva a venit la mine, într-un program la care eu n-am vrut să merg. Eram obosit, era a treia predică, a treia slujbă din seara respectivă, eram supărat pe toată lumea, inclusiv pe Dumnezeu. Și la sfârșit a venit un bărbat la mine, a dat mâna cu mine și a spus, aș vrea să vă întreb ceva. Și am spus, te rog. Zice, sunteți Nelu Horodincă? Zic, da, sunt Nelu Horodincă. Sunteți din Botoșani? Zic, da, din Botoșani. Vă amintiți? Asta s-a întâmplat în 97-98. Ați fost la o mormântare în 75. Era o zi urâtă, ploua mărunt afară. Ați fost la o soră mai în vârstă. Vă amintiți? Sincer, nu puteam să-mi amintesc lucrul acesta, mai ales la toate evenimente pe care le aveam în vremea aceea, dar politicos am spus, ok, de ce îmi spui lucrul ăsta? Și a început să plângă. Și a spus, zice, ați predicat la moartea mamei mele. În ziua aceea m-am hotărât să mă întorc la Domnul și m-am îmbrățișat. Mi-am dorit așa de mult să vă întâlnesc, să vă spun mulțumesc și să vă îmbrățișez. Dați-mi voie să mă îmbrățișez. Dincolo de îmbrățișarea lui, eu am înțeles altceva. Că a fost o mamă care s-a rugat, care a stăruit și care, chiar dacă în timpul vieții ei n-a avut bucuria să-l vadă pe copilul ei întors la Domnul, rugăciunile mamei, rugăciunile părinților nu se pierd, nu se pierd, nu dispera, nu dispera. Avem de partea noastră cel mai bun ajutor și ajutorul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care convinge lumea vinovată de păcat. El este Cel care, dacă nu acum sau dacă nu mâine, în vremea hotărâtă de Dumnezeu, va lucra la inima copiilor tăi. O sămânță a lui Dumnezeu nu se pierde niciodată ca să nu aducă rod. De aceea aș vrea să rămân la aceste cuvinte și să închei mesajul acesta, așa cum cred că l-am și început. Ce lăsăm noi în urmă copiilor noștri? Amin.